God aften. Kan alle høre, og er det passende højt, og ingen pusten, og sådan nogle ting i den her mikrofon? Er det, som det skal være? Det lyder dejligt. Tak for invitationen til at besøge her i Skive i aften på sådan en efterårsdag med blæst, og dog har det været en rigtig flot dag, noget jeg lige har set på vej hjem fra arbejde. Jeg hedder som sagt Meta, og jeg bor i Vejle, og er skadesygeplejerske der. Og så har jeg i en del år siddet i Indremissionens hovedbestyrelse, blandt andet sammen med Ole, og sidder der som Indremissionens næstformand. Og det er sådan nok i den anledning, jeg er inviteret, tænker jeg. Og jeg har glædet mig til at være sammen med jer og dele gods ord med jer, og have en forhåbentlig god aften og en drøftelse lidt af arbejde, måske hvad der foregår i Indremissionen, hvad hovedbestyrelsen sådan lige har fokus på nu. Så hvis I nu har nogle spørgsmål, så får I brug for lejlighed til at stille dem lidt senere. Det er sådan der. Ja. Og så har jeg gået på bibelskolen med Jesper. Så derfor så er der kendte folk her. Så sådan er det. Jeg har valgt et tema for i aften, som hedder Ingen fremtid uden tilgivelse. Det er jo noget, som Desmond Tutu har, det er sådan et statement, han har sat ud i verden. Og det gav mig anledning til det, har jeg tænkt lidt over, at det statement havde lige lyst til at bruge som udgangspunkt for en tale. Ja. Og når jeg har valgt det, så vil jeg sige, at der kommer nogle små powerpoints, det er ikke så mange, og det er egentlig mest, fordi jeg tænker, at der er nogen, der kan have brug for at hvile øjnene på noget andet, og kan det måske også give lidt inspiration at se på nogle af de billeder, der kommer her, så er det fint ud over ordene. Ja. Vi vil bede sammen først. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi vi må få lov til at samle os omkring dig og dit ord. Og tak, fordi vi må være i forventning til, at du vil lade dit ord lyde. Og tak, fordi vi også må være i forventning om, at du har et budskab til hver eneste en af os, også i den her aften. Vi beder dig ved din hellige ånd og velsigne aftenen for os, og være til stede hos os, og lad os mærke, at du er en nærværende Gud, som ønsker at tage del i vores liv, og som ønsker at række din kærlighed og tilgivelse til os. Det beder vi om i dit navn, Jesus. Amen. Det her kendte citat, det sagde Desmond Tutu som et udtryk for, at han tænkte, at det var den eneste måde, at Sydafrika kunne komme videre på. Han er vokset op i Sydafrika med apartheid, og han fandt simpelthen det, hvis befolkningen skulle videre, så måtte det være den her vej, der var vejen. Han synes, at det var den eneste måde, de havde en fremtid på. Han tænkte, at hvis vi skal videre, så skal vi videre den her vej. Og det skulle betyde, at befolkningen skulle give amnesti og tilgivelse til voldsudøvere, både de sorte og de hvide. Og det krav, der blev stillet, det var, hvis de ville stå frem og vedkende sig det, de havde gjort, og sige den der fulde sandhed om, hvad der var sket, så skulle de ikke blive straffet med nogen retssag, men de skulle blive tilgivet, fordi sandheden kom frem, og så kunne man ligesom komme videre. Han hævdede simpelthen, at ellers ville samfundet blive sådan en voldscyklus, og så ville man ligesom blive tidligt grebet af de der voldsudøvere. Og han tænkte, at det, at man går frem og siger sådan, det giver en helt naturlig sådan samfundsmæssig og relationsmæssig, at man på en eller anden måde kommer i en eller anden form for straf, som ikke er en retssag, men sådan rent menneskeligt, at så er der jo nogle ting, som man har gjort op med, man har sagt det, og det var egentlig nok til, at man kunne komme videre. For det var, og så var det Tutus livsprogram, at få mennesker til at tro på, hvile i og have tillid til, at de var elskede af Gud, uanset hvor meget de selv eller andre mennesker havde devalueret dem. Han ønskede, at mennesker de skulle åbne sig for at tro på og modtage den her ubetingede kærlighed for Gud af. At de skulle modtage Guds nåde og tilgivelse. Og samme ordren, så ville han gerne udfordre menneskerne på i Sydafrika, at de skulle tilgive deres medmennesker, ligesom de selv var blevet tilgivet. Og det var det, som gjorde, at han havde det her projekt, det her, som han tænkte, det var den eneste vej frem for dem i Sydafrika. Sådan var det dengang Tutu han levede, og sådan gik det for Sydafrika, at det blev jo en, på mange måder en succes, at han fik den her, det her vendt fuldstændig rundt på hovedet. Så kan man sige, hvad er det, vi oplever i vores verden i dag? Man kan sige, på mange sociale medier, så levnes der ikke meget plads for tilgivelser mennesker imellem. Til trods for, at man vedkender sig fejl og forkert ord, man har skrevet på et socialt medie, så er der ikke meget tilgivelse, uanset hvor meget man næsten lægger sig fladt ned og vedkender sig sit ansvar og sin skyld. I min faglige verden, der kom der for en del år siden, jeg var ansat i sundhedsvæsenet, sådan en ny ting, som er blevet meget sådan helt almindelig ting. Det hedder utilsigtede hændelser. Det kom blev introduceret sådan, at det handlede om, at når man har gjort en fejl, så skulle man lave sådan en utilsigtet hændelse. Det var noget, der ikke var tilsigtet, men det skete. Og så var en af de ting, der blev introduceret sammen med det, det var, at man skulle sige undskyld. Jeg husker stadigvæk det her store firkanark, hvor der stod undskyld med rødt på tværs over. Som sådan et noget nyt, selvom jeg har været sygeplejerske mange år dengang, så var det meget nyt, at man helt sådan gik ud og sagde, at det var vigtigt, at man så undskyld til patienten over den her fejl, der var sket. Og man tog sit ansvar på sig som sundhedsvæsen, som sundhedsfaglig person, og så undskyld til patienten. Man skulle ikke bortforklare eller frelægge sig ansvar, men vedkende sig sit ansvar. Og så er det jo sådan, at når man gør det, så sker der det, at når vi gør det over for hinanden, menneske til menneske, så får vi som oftest tilgivelse. Det var det, som man oplevede i hvert fald, også jeg oplevede i min hverdag, at hvis vi vedkender os, at vi har lavet en fejl, så er der egentlig på mange plan et ret langt lignende til, så får man tilgivelse for det. Og det er simpelthen fordi, vi som mennesker, vi er skabt med en eller anden helt uslettelig behov for tilgivelse. Både det for at få tilgivelse, men også det at tilgive. Det ligger grundlæggende i os, at det er det, vi havde virkelig ved. Og så vil jeg faktisk gerne læse en lille smule fra den her bog af. Det er en bog, som Tim McKellar har skrevet om tilgivelse. Det er sådan et lille eksempel på, hvad tilgivelse det kommer til at betyde i menneskers liv. Det her, det var sådan lige et blik på, hvad er det, det betyder i vores menneskers liv, menneske til menneske. Men hvad er det, der sker, når vi oplever Guds tilgivelse? Og jeg vil gerne lige læse et lille stykke herfra. Det er en lille gammel beretning, som er helt tilbage fra 1843, en nytårsaften. Der kom der en ung mand til den lutherske sognepræst i Tyskland, i Møltringen i Tyskland. Han lettede sit hjerte for mange synder og misgerninger, både store og små. Manden oplevede stor lettelse, og rygtet spredtes. Inden udgangen i januar måned havde 35 andre været hos præsten for at bekende og bede om Guds tilgivelse. Og i midt i februar var tallene op på 150. Denne vækkelse, som er beskrevet af en række steder, udmærker sig ved, at det havde konkrete adfærdsændringer. Det afstedkom, at tyvegods blev bragt tilbage, at uvenner blev forligte, at utroskab blev bekendt og brudte ægteskab blev genoprettet. Forbrydelse herunder forskellige mord blev opklaret. Alkoholiker blev tørlagte. Her ses et eksempel på, at tilgivelse afstedkommer en bevægelse, som er større end det, man kan forestille sig nærmest. Det er egentlig bare et udtryk for, hvad tilgivelse gør. Dels hvad det gør på menneskelig plan, men hvad gør det også, når vi møder Guds tilgivelse, så afstedkommer det en forandring hos os. Det at blive mødt af Guds tilgivelse, det afstedkommer en forandring hos os. Så egentlig så har jeg lyst til at forandre den her lille overskrift til, i stedet for at hedde, at der er ingen fremtid uden Guds tilgivelse. For det er vel egentlig det, som det handler om for os, at vores fremtid den afhænger af Guds tilgivelse. I Markus 2, der har vi en beretning om de her fire venner, som bringer deres lamme ven til Jesus. De ønsker, at han skal blive helbredt, det har de et håb om. Og så på grund af den her folkemængde, som vi formentlig alle sammen så godt kender, så kravler de op på taget, og man kan næsten se det her bibelhistorie billede af, hvordan de piller tagstenene af og firer deres ven ned foran Jesus. De sænker simpelthen borgeren ned, for de ønsker, at vennen skal få et møde med Jesus, at Jesus skal se deres ven. Og der, så står der nemlig i vers 5, der står der, da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Jeg tænker, for os og for hans venner og for en lamme mand, så synes de nok, at hans mest oplagte problemstilling, det var, at han var lam. Det var det, der var det mest presserende. Det, han ikke kunne gå. Og det var egentlig det, de nok havde forventet, at Jesus ville gøre. De ventede, at Jesus ville helbrede ham, og så ville han faktisk være lykkelig. Men Jesus, han lærer den der lamme mand, han lærer os, hans venner og alle tilhørende, at det der mandens dybeste behov, det er at møde Guds tilgivelse. Guds tilgivelse ind i den fremmedgjorthed, vi føler over for Gud, på grund af det, vi har gjort galt. Syndefaldets konsekvenser i vores liv. Jesus viser, at det vi simpelthen er allermest brug for, det er ham. At han kan tilgive og dermed vise os Guds kærlighed og skabe noget nyt i os og skabe fremtid og håb. Så det er det, Jesus han primært møder den her mand med. Det er et udtryk for, at det vi allermest, aller dybest set har brug for, det er at møde Guds kærlighed. Så møder han, bliver han også helbredt. Men det er det, Jesus gerne vil sige til os. At det er vores grundlæggende behov, det er at blive mødt af Guds kærlighed. Midt ind i den fremmedgjorthed, vi kan have over for Gud, den der synd, der ligger mellem Gud og os. Jesus han lagde faktisk rigtig stor vægt på det med tilgivelse jo i sine beretninger rundt i Bibelen. Så blandt andet siger han jo, da Peter spørger, hvor mange gange han skal tilgive som bror, så får Peter jo det svar, at der ikke er nogen øvre grænse for det. Så det med tilgivelse er vigtigt. Jeg vil nu gerne læse den lille lignelse om den gældbundne tjener, som står i Matthæus 18. Der står i vers 23 af. Der står, derfor himmeren ligner en konge, der ville gøre regnskab for sine tjenere. Da han begyndte på regnskaben, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale alt sammen. Så fik hans tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da tjeneren gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Han greb ham i struben og sagde, betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det, burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig. Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Det er jo en kendt beretning, den her lille beretning. Lignelsen viser i hvert fald, at det vi har, det er en helt uendelig stor gæld, vi har over for Gud. Det er helt urealistisk at betale den, ligesom det for den her tjener var helt urealistiske beløb, han skulle betale. Så. Og det viser også, at det er dyrekøb for Gud, at vi bliver tilgivet. Nogle gange så glemmer vi måske, hvor dyrekøb den der tilgivelse den er, og hvor meget det kostede Gud, at vi skulle tilgives. Jeg tror, at nogle gange så kan man få det sådan, at når man bliver mødt af Guds, når han bliver mødt af Guds kærlighed og Guds tilgivelse, der tjener mødt af sin herres tilgivelse, så får det ikke den der forandring, at han går ud og tilgiver sin bror. Og sådan kan det nogle gange også være for os, at vi helt glemmer, helt forsømmer det at tilgive vores næste, det at møde vores næste med venlighed og kærlighed, ligesom vi bliver mødt med Guds kærlighed og venlighed. Man kan sige, at i den her beretning, så er det... Oj, nu går det for stærkt her. Kan den køre tilbage? Der var vi. Man kan sige, at i den her beretning, der er der sådan nogle trin i det. Der er 4 trin. Først så førte han manden frem, så fik han medvirke med ham, så efter han gælden, og så lod han ham gå. Det der med at vedkende sig, først at gøre op med sin egen, det at vedkende sig, at man og erkende, at man har noget, man har en skyld, det er første trin. Og det næste, det er jo det, at Jesus han virkelig ser, han har fået medvirke med os, og han eftergiver os. Det er den tilgivelse, vi bliver ragt, og så får vi lov at gå ud, mødt af den kærlighed. Der er en erkendelse af, at vi har en gæld, at vi har en skyld hos Gud, vi har en synd. Og det er den synd, som jo Jesus definerer, der i Johannes, hvor han siger om synd, at de ikke tror på mig. Det er jo i bund og grund vores synd. Det er, at vi ikke tror på Gud. Det er, at vi har mest tillid til os selv, og tror, at vi kan magte alt, og vi ikke sætter vores tillid til Gud, og vi ikke tror på ham. Det er vores grundlæggende. Så man kan sige, i Guds hjerte, der var der et Golgata, længe før den blev rejst på en langfredag. Guds hjerte, det har banket for os længe før det. Helt fra skabelsen morgen har Guds hjerte jo banket for os. Helt fra da Adam og Eva blev udvist af Edens have, der begyndte Guds redningsaktion for os jo. Der begyndte Gud at tænke på, der begyndte Gud at skabe den forsoning mellem ham og os. Og den forsoning, den har sådan et flot symbol, synes jeg, i det, at det der, da Jesus han hænger på korset, og forhænget det flænges, da er det et symbol på, hvordan, at hvor stor en tilgivelse det er, hvor symbol på, hvordan Gud han skaber den her adgang til ham, hvordan der bliver adgang for os til Gud igen, ved det går ned. Der bliver en fri adgang ved at forhænget i templet bliver flænget i stykker. Man kan sige, at det er et stort påske under, at Gud han skaber forsoning for os med ham. Men det kræver jo, at vi vil have den forsoning også. Vi har nogle vers i vores Bibel, som er et meget godt udtryk for den forsoning, vi får, for den store kærlighed, som Gud han viser os. Og jeg har lyst til at læse nogle stykker af dem. Og det første er fra Efeserbrevet. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst. For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gavende Guds. Det er et meget godt vers at hvile på, at vi bliver ramt af Guds barmhjertighed, skaber forligelsen med ham. At det er hans barmhjertighed, det er hans kærlighed, der skaber adgang til ham, og som gør, at vi bliver sat fri, at vi bliver tilgivende. Og det skaber, han skaber det som en gave til os, uden at vi gør noget, men at vi får lov til at hvile i det. I Romerbrevet står der sådan, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud, vor Herre Jesus Kristus. Ved vor Herre Jesus Kristus, ved ham har vi i troen fået adgang til nåden, som vi står i. Jeg holder meget af det der ord, nåden, som vi står i. Den der tryghed i, at noget, det er noget, jeg står i. Det er ikke noget, jeg kan vandre ud af. Og indad, det er ikke sådan, at jeg skal tænke, at nu vandrer jeg ud, og så vandrer jeg ind. Men jeg må få lov til at hvile i nåden og stå i nåden. At når jeg kommer til Gud og bekender min synd, når jeg kaster mit liv ind på ham, så må jeg få lov til at vide, at jeg hviler i nåden. Jeg står i nåden, og nåden er hos mig. Det er ikke noget, som kommer og går. Der står også i Kolossenserbrevet, det kendte vers, om han slettede vores gældsbrev med alle deres bestemmelser imod os, han fjernede ved at nagle det til korset. Endnu et godt ord at tage med sig. Det der med, at det, han har taget det væk. Vi behøver Kristus for alt, har han gjort for os. Han har gjort det færdigt for os. Det at møde Guds tilgivelse og barmhjertighed, det er egentlig at blive placeret i Guds barmhjertighedsrum. Hvis man kan kalde det sådan. Bliv placeret i det rum, hvor man lever i Guds barmhjertighedsrum og får del i Guds kærlighed. Og i det møde, der forandres vi. Det er sådan et fundament ind under vores liv, det at få lov at leve i Guds kærlighed og i Guds tilgivelse og i Guds nåde hver dag. Det bliver sådan et fundament under livet, som jeg må få lov til at leve i, men det skaber også en forandring hos os. Ligesom det gjorde hos dem, der kom nytårsnat der for mange år siden som en beskrivelse af en episode. Det skaber en forandring hos os. Det er nøglen til vores evne og vilje til også at tilgive vores medmennesker. Det lærer Jesus os blandt andet i Fadervor. Tilgivelse, det er jo helbredende for sår. Det at få tilgivelse, det helbreder ens sår. Det tror jeg måske I alle sammen har mødt i forhold til mennesker, I lever iblandt, men også i forhold til Gud, så helbreder det et sår. Og vi skal tilgive, ligesom Gud har tilgivet os. Vi beder Fader vores sådan, forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldner. Når jeg siger, at det kan helbrede sår, så kan man også sige, at det er frisættende. Det er frisættende at få lov at møde Guds tilgivelse. Det er som at starte på blanke ark. Det der med at kunne viske tavlen ren og få lov at starte på blanke ark. Og vide, at jeg har gjort op. Jeg har bekendt min synd for Gud. Og jeg får lov til at hvile i nåden. Sådan er det også i forhold til andre, til dit medmenneske. Det er ligesom at få visket tavlen ren og få lov til at gå ud på nyt med blanke ark. Få en ny chance. Ikke være låst fast af fortiden, af vores svigt, af vores synd. Det gælder, som jeg sagde, både i forhold til Gud, men også i forhold til mennesker. Og det Jesus han lærer os i det her, det er også, at han lærer, at virksom kærlighed er et kendetegn på, at vi er hans disciple. Så det, at vi møder andre mennesker med den kærlighed og tilgivelse, vi bliver mødt med, det er et tegn på, at vi er hans disciple. Det siger han i Johannes. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har indbyrdes kærlighed. Det kan man jo godt blive lidt udfordret af. Men det er også godt at tænke på, at det er et tegn på, at vi er Jesu disciple. At vi har en indbyrdes kærlighed. At den kærlighed, vi bliver mødt med, den møder vi andre mennesker med. Og den er virksom iblandt os. Så det er vores personlige møde med Guds ubetingede kærlighed og tilgivelse, som er motivationen for, at vi kan elske og tilgive andre. Men samtidig så må vi hvile i, at Gud han ved Helligånden gør den gerning i os. Han hjælper os til at med Helligånden og den gerning sker i os. Jeg har et udtryk, som jeg holder meget af, og det er det, der hedder Guds kærligheds genskab og magt. Når jeg siger det sådan, så er det fordi, den der tanke om, at det er Guds kærlighed, som genskaber noget i mig. Den har en magt ind i vores liv. Når jeg møder Guds kærlighed, så genskaber den noget i mig. Den gør sit indtog i vores liv. Den gør os muligt for os at elske. Og gør os muligt for, at den der indbyrdes kærlighed kan være til stede. Så det er Guds magt, der går ind i det her. Vi kan selvfølgelig forpurre det. Fordi synden, den er stadigvæk en del af vores liv, og derfor kan den være med til, at den Guds kærligheds genskab magt ikke kommer til udfoldelse hos os. Vi er jo, som Hans har lige skrevet, vi skal et genspejl af Guds væsen over for hinanden. Jeg plejer at sige, at jeg har engang mødt det eksempel, og det holder en på mange måder meget af. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der så, månen var fuldstændig rund og fuld i aften, da vi kørte hertil. Det var den i hvert fald, når jeg kom kørende hertil. Men vi er kun månen, som oplyses af solen. Og Gud er solen, og vi er månen. Det er det Guds sol, Guds kærlighed, som skinner og som gør, at vi kan lyse og være kærlighed her i verden. Det må vi få lov til at hvile i, at jeg bliver oplyst af Guds kærlighed, så jeg kan være kærlighed i verden. Så det, at jeg møder Guds kærlighed, Guds nåde og Guds tilgivelse, det gør, at jeg kan komme til at være lys i den her verden, og kan komme til at række ud med Guds kærlighed til andre mennesker. Så det er ikke vores egen præstation, det her. Men vi må lade Gud få lov til at skinne på os med sin kærlighed, for at vi kan lyse. Han må forvandle os. Så man kan sige det, at vi modtager Guds barmhjertighed, det skaber også barmhjertighed hos os. Ligesom det gjorde det hos i lignelsen om gældbundet tjener. Det var det, som der ikke skete. Det var det, vi havde forventet. Det var det, Herren havde forventet. Det var den barmhjertighed, han mod, så den skulle have gjort det. Det skete ikke der. For vi ville synes, det var oplagt, at når man blev mødt med den kærlighed. Ja, det ville vi så også det. Det kan vi så tilbøre os selv nogle gange om, om vi altid har samme kærlighed, som vi egentlig synes var helt oplagt, når vi hører lignelsen om den gældbundne tjener. Men vi må bede om, at Gud han vil give os noget op om hjertighed, og at det må blive tydeligt i vores liv, at vi er mødt Guds noget om hjertighed, at det må blive tydeligt i vores liv, i de mennesker, vi møder her. Al tilgivelse, det koster. Som det gør på det her billede, så koster det noget med en tornekrone. Det sidder fast der i træet. Det koster noget for træet, at den sidder der. Det koster noget, at gælden er taget en anden. At den bæres af en anden. Da Jesus han bar vores synd på korset og udslettede det her gældsbrev, som er vores, der kostede det ham livet. Det har vi sunget om i aften. Det kostede ham livet. Det kostede ham forladtheden af Gud, for at vi kunne få hans tilgivelse. Og det kan vi kun i troen gribe om, at det er sådan. Jeg tænker, at I har hørt det her om, at Jesus er død på korset rigtig mange gange. Og det er jo et ganske under, når vi får lov at gribe om det. At Gud har ved Helligånden lad os få lov til at gribe om, at Jesus er død for vores skyld. Og vi kan kun gribe om det, sådan at vi må tro på, at han vil forvandle os. Og han vil lade det kendes på os ved hans disciple. Både her i den indbyrdes kærlighed i fællesskabet, men også ude i den hverdag, der er vores. At vi der må være lys for andre. Vi skal ikke fortjene nogen tilgivelse. Vi skal få lov til at komme og få tilgivelse. Og det må vi få lov til at gå i, at vi må komme og få den tilgivelse. Nogle gange så kan det blive sådan, at vi næsten glemmer, at vi har brug for tilgivelse. Nogle gange kan det blive sådan, at vi mest tænker, jeg klarer mig egentlig meget godt selv. Og det er nok fordi, vi tænker, at vi har egentlig styr på det meste. Men som jeg sagde, så lærer Bibelen os, at det der er det største problem, det er, at vi nok tror, at vi har styr på det meste selv. Ligesom Adam og Eva tænkte, at de kunne klare sig selv. Men vores problem er, at vi ikke tror på Gud, at vi ikke kaster os ind på ham. Derfor har vi brug for hans tilgivelse. Jeg har været beriget i min barndom og ungdom med en faster, som satte et eftermæle. Og sådan er det jo nogle gange, at et eftermæle, det opdager man ikke selv, mens man lever, men hun satte i hvert fald et eftermæle. Hun var noget helt specielt for os børn i familien, og da hun døde, så fandt vi i hendes hjem små æsker med udklippede andagtsstykker, bibelvers og andre ting. Og mange steder så stod der sådan ud i marven, tak Jesus. Det stod der med rødt. Og der var ofte røde streger under gode ord. Men der var sådan en tydelig eftermæle på, hvor glad hun var for Jesu forsoning. For Jesu tilgivelse og nåde i de her ting. Jeg gemmer så en af de æsker i mit fritidshus, som jeg lige kørt forbi her i dag, og ikke for at hente det her, men bare lige for at sætte ind en taske for overnat i nat. Og der fandt jeg et andet stykke her i sommer, som jeg bare sådan tænkte, at selvom det er gammelt, det er i hvert fald ældre end mig, så er det lige aktuelt. Og det fortæller jo også noget om, at Guds ord er lige aktuelt. Det er et andet stykke fra den 26. juli i 57. Og der står sådan her. Den indbyrdes kærlighed. Sidste gang Jesus var sammen med sine disciple, sagde han til dem. Derpå skal alle kende, I er mine disciple og med indbyrdes kærlighed. Kærligheden er den største magt på jorden. Det skyldes, at den stammer fra Gud, og Gud er kærlighed. Ved sin kærlighed gjorde Gud det muligt for den faldne slægt at oprejses til nyt liv og til evig salighed. Kærlighedens væsen er at give og ofre. Gud gav sin søn, den enbårne, og ofrede ham på Golgatas høj. Jesus gav sit liv og ofrede sig selv af kærlighed til os. Kærlighedens vej er banet fra Gud til os. Ved den kærlighed er du frelst. Tro det og tak for det. Men dermed er du bundet til kærligheden. Den kan du aldrig vriste dig fra, uden at vriste dig fra ham. Lever du i kærligheden, i Guds kærlighed, det kendes derpå, at du, som har fået meget tilgiver dine brødres brøde og synd. Det kendes derpå, at din kærlighed skjuler de andres mangfoldighed af synder. Hvad skulle du ellers? De andres synd kan hverken du leve på eller dø på. Du har nok i dine egne. Din opgave er at sprede kærlighed, lys og solskin på andres vej. Gør det i dag. Det er der så mange, der trænger til. Sådan skrev man i 57 i relation til det. At blive mødt af Guds kærlighed, og opleve sig tilgivet, opleve sig som frelst og fri, det får også en konsekvens i vores liv overfor vores medmennesker, at vi går ud og spreder lys og glæde, tilgivelse og varme, der hvor vi lever hver især. Vi skal bede. Tak Jesus for din forsoning. Tak fordi, at du med din kærlighed kom til jord for at frelse os. Tak at du var villig til døden på et kors, for at vi kunne blive sat fri. For vi kan få lov til at leve her på den her jord som frie mennesker i din kærlighed. Tak fordi at den kærlighed og den tilgivelse du rækker os, den giver os adgang til det evige liv hjemme hos dig Gud. Så beder vi os om, at vi hver især, og den kærlighed vi er mødt med, skabe noget nyt i os, skabe din kærlighed i os, og den ses på os. Og så vi går ud og rækker din kærlighed ud til de mennesker, vi er iblandt. Lad andre få lov til at få et møde med dig. Og lad andre få lov til at opleve din kærlighed gennem os. Gør os villige til at gå i de gerninger, du lægger til rette for os. Det beder vi om. I dit navn, Jesus. Amen.